Radio Okapi.
Nangie mpangi na munu Christelle Mfriti na kupesa munu kisika mmepesa mbwete na bapangi na munu nyonso betu kwa ntete bayintu wansangu mutindu ya kele kulutila ndinga Ngemba Radio Okapi baki tisa minduki batu misa mabuta mivuka nyonso ya bwala simbaka minduki samu na kukitani na bubu ndonga kizunga ketani na bau metuba mungu wa EAC na kuzibuka ya kimoko ya tatu kuna Nairobi mfumu ya iti ya Burundi mbuta Evariste ndaishimie kana bimvuka seka bimoko ya Luanda na ina ya Nairobi Robi ndonga kizunga kinwanisa bao mesidikisa mfumu wa inti ya Uganda Yoweri Museveni muke bwela maboko samu kimoko ya tatu ya Nairobi nunga mesidikisa mfumu wa inti ya Rwanda mbuta Paul Kagame Ven balenda dimave ya salama dinaka ya kutendula mutindu basa dilaka kikuku ya mbongo na kizunga mebo kuta binzonzi ya kizunga ya Lumami kuna na Kasai Matondo na luyalu ya Kongo mendi maya salama na mbala tete kimoko ketu bila masa kena kizunga ya bayiti ya Afrika ya kati CEAC vwana na betu kintuwa dimpangi Mbote na benu Bosi fuma Kongo bukilaka habimvuka kena minduki bakitisa yao pe bakota na adinaka ya kukitisa kutelama pe kutombola mabuta pe kusiamisa Tata Felix Tshisekedi tubaka yao na kimoko salamaka na nzila ya video conference na luyantuku ya bisalu ya mbala tatu ya tsadulu samu nande mbama na esite ya Kongo yande memo nande tango mefuana ya kukipesa samu na kutomisa buwala betu kuandinga na yandi nantola kinzo nzo la mvuala na betu martial papi mukeba
Isi et maintenant nous devons définitivement taire les armes
Awa peka muyayi bitu fwete manisa makelele ya minduki samu bitu pesa diluaku na chatu na betu nyonso ya kubwela tunga kituwa kibwala na betu chasa ya masolo kele nzila ke manisa mvimba mvimba mkwamusu pe kukotisa dinaka ya kubotola kutomisa mabuta pe kusiamisa pederderses tamu mefuana kuso mutubika mavanga nandi ya imbi pe betu landa nzila ya ntomozono ya ichi na betu ina ata mutumosi ve lenda kangisa tokufwa
ni etufe
kaka kulutila video conference fuma inti ya Uganda mbuta Yoweri Museveni za bisaka bimvuka bana Kongo simba minduki ke kutana ndonga ya EAC kana basala intu ngolo na mbila nyonso wakanaka na ntadulu ya Luanda na ina ya Nairobi na ndamu na yandi mfuma inti ya Rwanda mbuta Paul Kagame sidikisaka kubwela diboko samu ya nunga tsungi ya tatu ya ntadulu ya Nairobi ya mezibuka bubu kitete na mbanza Nairobi na inti ya Kenya kitezo ya tatu ya ntadulu samu na kufutusa ndimbama na esete ya Kongo na ndinga ya luyantuku misaka mfumu wa inti ya Burundi tuadisi ya kimvuka ya baiti ya Afrika na este mbuta Evariste ndaishimie andi bukilaka mfuka nyonso mesimba minduki bakitisa yao betu kwa andi na ntwala kinzonzole ya Martial Papi Mukeba
pour vous les parties concernées
na binu batuki na diambu yayi zitisa ina bakamaka na kimoko ya mfumu ya baiti kuna na Luanda pesa mfumu na masoloke na kulandakana kubanda na Nairobi ya tete ya zole na Nairobi ya tatu bubu nde benuke nunga kubaka ndembama ya kusiyama peke zingila samu na benu nyoso. Bana Kongo, bayina simbaka minduki samu na kukitanina, bake diaka na mfunu na ya uve, samu ti, kizunga mekuiza sadisa benu. Kebikana kintuadi na benu, makesa ya kizunga kevuanda vana samu na kusungidila lukengulu na benu, ti tangu luyalu ya Kongo, kebaka ndonga ya makesa na bampulusi kebandatani na mutu nyoso. Betumelo mbimpi na oni, pesa lusadusu ya mbongo na Nairobi na ina metala bisalu ya makesa ya EAC pedia kako pesa bisadulu na disolo ya bana Kongo nyoso.
Le dialogue intercongolais.
Tia samu na kulamba maji yake diambu ya nkuwa muso antika miswa mimekuma kuzingila kuna na zulu ya mbanza goma baina mebaka maji ya ndambu mekuma kutekisa ya usamu babaka makala tope bakuni ya kulambila bosi baina mebaka ntete velu sadusu konso kilumbu yake nkuwa muso bana kena kuleka ntatu mamama ya nkaka mekuma kulambila na tia ya mintutu ya plastike mapapa ya tama na babidon ya kubeba lukola kundaka muna ya unkudi la beto Rosaliza wadi mesulula na Bernardine Diambu
Nantola ya afimwa inzo nandi mama atwezere shubusho metunga afimwa kikuku nandi Yani melokuta mwa bitini ya bankuni nda bantutu ya plastike Yani metuba timu tindu ya mekondo bankuni Nambongo ya kusumbila makala samu na kulambila ya unde Yani kena kulokuta bantutu ya plastike samu na kubaka maluaku ya kulambila madia Ata kompee basa kwatu ya ntama ya kupasuka pasuka samu ti Bainti nyonso beni kena kumona awa Yake ya bantu ya bwala betu kena insuave ya kuzenga inti ata kulokuta dititi Mwisi nyonso kena kubimaana kaina ya unde kena kuna tribe mbeto mbevo mingi ya ntima mtini metuba mama kuibesha reema mefe mpeke na kusala beto mpasi hata kumpe baina kena kulamba na bankuni mwisi mpeke kaka na kieleka mpasi ke mingi penza beto sabati ya kena mintini ya mvita mingi kena kumonika vee kubanda na savala meluta bako endaka soso bankuni na mpaka vibulu ya Virunga na Goma Bernardine Diambu Samna Radio Kapi
kanalu kengolo kele vee inti na beto kifuanda kaka ya kumbwa mpofa yake ya kinzonzi pona makana teritori ya Beni na manima kumona ngolo ya ndonga luyalu kuna na kanyabuhiri tina kalevirio na ndimba ya mwalika ulusaka kitezo ya batu makumi tatu bilamaka na maboko ya ADF. Samuna mbuta Emil Saidi balikuisha sadulu ya lukengolo fwete bilama na kusadisa mbute mbote ndonga na betu betu savisa nde batu makumi tatu ya ime uluka bilamaka ntangu ba ADF kundaka nwanisa bwala lume kamango batalinge bulongo kabasha kalivuli tivandio kibanjwa na maboya bilumbe ya ikaka na kizunga Ituri kimfuka nkango kina teritwari ya Mambasa meya mikisa bubu kintete kilumbe ya mbanza nkatu kisalu pediaka kufuta mpa kuve na ndimba ya bunya sasa kile kusongisa nganzi ya kukondo lukengolo mebenda mifwemi ya ADF na bankudi na bao ba maimai kasi mpe samu na kubeba balabala ina ya iya ya bwala na ina makumi iya na iya menata teritwari ya Isangana na Bizunga ya Lachopo ina ya Otuwele na ina ya North Kivu. Bernardine Diambu ya ikile nsangu ya Ezekiel Muzalia
banko mumbungu ya nenene atako mpe iba ina kese laka mumbungu ya fioti fioti mebaka lukame kubika kutekisa mpe kubika kufuta bampako atako ya peyaje samu na sanduku ya leta ti baki baka mvuto nyoso ke samu na kusongisa nganzi na bao na mavuanga mingi baada kena kusala mbala na mbala ina kena kutinda ti nkangu banda yungana yungana sese civil mete nukila mbila mpe na mutindu basoda kele ve samu na kumwanisa badasuku ina na ndambu ina kansi atako pidina kimvuka ina kaka sepila ata fiyoti vena kumona mutindu nzila mmanisa beba yao ndeye kena kutinda ti mavuanga mingi na nzila ya bimpumulu banda salema mbala na mbala mingi mingi kuna na nzila ya kumanda avakubi mpe dingo makeke bisika matoma mingi meziyama na potopoto na mbala mosi talu ya bima mikuza bwelema sote sivini melomba na luyalu baka kie kwa nandi samu na kufutusa ndembama atako mpe kubungusa banzila
binzunzi kena kizunga lomamise kakadinaka ya nsiku fweteke pesa ntendula na nsadulu ya mbongo ya kizunga na kimuko na bao ya kilumba sabala meluta binzunzi bakusaka lusoswanu na nsadulu ya mbongo na nsungi ya mafunda zole makumi zole na mosi esenda lafina bami bangula nange na napilirish mambo
na kulandilaka la pole ya mvimba ina ntuadite ya kimfuka ya kinkita pe mbongo kuizaka tanga na perchoir ndia tusulu ya mbongo ya kizunga vondaka ya mbo TV ntuadite ya intu ya kinzunzi ya kizunga ya lomamido kotulo Bertrus Kabei kuizaka bangula eti yakele dinaka ya edi ina vondaka diata na ntoto nsiku meta di la mbongo ya luyalu. Dinaka ya edi yango vondaka monisa mambu ya kedika ve ya vondaka na diswaswano na ina meta di la transmission ya badone. Edition de compte na intu ya kinzonzi bakuizaka telemina ya umpe na kati ya lapolo ina cour de compte kuizaka bimisa nanganda. Kifu ya mfumo kela ndila kankela ya mbongo ya luyalu kekuiza longa bantu adisi ya impa samu na exercise ya 2022 bazi tisa bandombolo ina cour de compte salaka kuizaka zabisa ntuadisi ya intu ya kinzonzi ya kizunga tintangu ya ntuadisi ya kizunga metuba ntete diambu ve
kuna wa kizunga maniema bidimbu nyoso meso ngisa mkwa musu ya kudi ya melungana lokole ya sabakanaka kilumba lumingu lumbu makumi zole na ntambwadi ya ngonde ya kumi na mosi ntangu bama niseka kimoko landila kansangu yai vana na mbanza kindu kimvuka mosi mesalama samu na kulandila ndiulu ya bana bamama kena bivumu na baina kena kupesa bana mabeni adikitele ya banku wa batalu mbuta Innocent Kadekere na ntola kinzonzo ya Florence Kizalunga
nous avons restitué les résultats de l'enquête FSANIT
beto mekuiza pesa binduika ya FSANIT ya mvula yai mpe beto mekuiza mona eti kwa indikatere nyonso metadila kukondo lukengelo ya madi ya kele mbo TV. Fonda kintuadi samu na kukulula ata fioti nomba ya kukondo lukengelo ya madi ya na kizunga. Kansi ntetetete ya kele, production ya fioti kusansila ya kufuana vena ina metadila mutindu ya kusadila bilanga kulunda bima ya bilanga pe madi ya fediaka, bumputu, kukondo wa maza ya kunwa, mpe kutula mbongo ya fioti na mambo ya bilanga. Samu na kupesa mfutu, betu melo mantanini pe kusiamisa mutindu ya ntingulu mpe kunwana ya mabuta. Kukulula bifonza ya kinzungidila pe kusiamisa kunwana ya mabuta tomelomba mpe kutelema ya dikabu na bazoni sika pondaka mizonza
dans les zones post conflit
Mbasa Kinshasa, meya Mbakubanda Bubu, Kilumba Ntetete, Lumbu Makumi Zole na Nana ya Ngwende ya Kumi na Mositi, na Lumbu Zole ya Ngwende ya Kumi na Zole, Kena Kuiza, Bimoko Kitubila Mambo Amfunu ya Kimoko Ntete ya Masa, ya Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale, CEEAC, Diambo Angudi, Kulandila Pe, Kutanina Kitini ya Masa ya CEAC, Sabu Nantomosono ya Kimvuama ya Masa, Kezingila na Afrique Centrale, Kibila, Tindaka Batambula Amazono na Balabala ya Mbanza Kinshasa, Sabu Nakubuela Maboko na Kimoko Yai ya Mbalatete. Mbuta Honore Tabuna, Komisere Kena Kiyekwa ya Bivango ya Nzambi na Bilanga Kuna na CEAC, Bulaka Tsoso na Ina Metala Kimvuama ya Masa, Banzadi na Mazanga, Yalinda Salisa na Kutombola Bainti ya Afrique Centrale. Matona Angenku ndi Mena Nansangu kubika kapela ndilaka Alain Erong na Viki Odia mekumina Benu na Ndwenga Masini ya Bili Landri Betu na Alengoy, Sangu ya imeko tempi na site internet ya Radio Okapi.